Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз, ардактуу радио тыңдоочу кайым, бир саатык бағдарламамызды одан ары жалғастыра отурып, алдан назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алға партиясының башысы Болат Әбілов оппозицияны біріктіріп, алдағы президент сайлауына да бағын сынауға дайын екендігін айтып отыр. Қазақстанның бас прокуратурасы БДА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбілязов пен оның үзеңгілестерінің дүние мүлкін тәркілеп, 32 адамды жауапқа тартқандығын хабарлады. Әлемнің ең қарт анасы 130 жасар Сайхан Досова көптен күткен баспанасына жеткенде жамбасын сындырып жатып қалды. Қадағалау алқасы Ташжарған газетінің берген шағымын қарауды кейінге қалдырып отыр. Қазақстандағы жергілікті бюджетке қарайтын мемлекеттік қызметкерлерге төленуге тиіс жалақы берешегінің көлемі 6 миллиард теңгені құраған жайлы айтамыз және елдегі қаржы дағдарысына қарапайым халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов өзінің Қазақстан оппозициясын біріктіретінін, керек болса президенттік сайлауға түсуге дайын екендігін мәлімдеп отыр. Бірақ алдағы президенттік сайлау 2012 жылдан ерте болмайтындығын ескерген кейбір сарапшылар уақытында көреміз дегенмен шектеледі, ал дегенмен кейбір сарапшылар Әбілов мемлекет басына келіпсе жаман болмас деген көзқарастарында ортаға салып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай бізге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Мәншүк?
Я Күләй, сәуірдің 21-де Алматыдағы Айт Парк қоғамдық саяси дискуссия клубында Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов өзінің Қазақстандағы оппозицияға басшылық етуіне дайын екендігін жеткізді. Ол бүгінгі күні халық оппозициядан айқын нәтижелер күтетіндігін айтады. Бұл жерде әңгіме мансап құмарлықта емес, жауапкершілікте болып тұр, дейді саясаткер.
Кеше тікелей сұрақ болды, оппозиция бірге болса, сол бір лидер керек қой, не қалай болады? Мен айттым, халық ондай сенімдік маған шығарса, айтса, сол мен басқарайын оппозицияны. Екіншіден айтты, сол президент сайлау болғанда не істейсіз? Мен де айттым солай, бүкіл халық біздің анау азаматтар оппозицияда жүрген, едені кандидат бол деп сондай әңгіме шықса, шығамын.
Оның пікірінше, оппозиция парламент құрамына ену керек. Ал оның бірден бір жолы Қазақстандағы барлық оппозициялық ұйымдардың бір тудың астына жиналуында. Осылай деген ол, президенттікке үміткер болуға да дайын екендігін жеткізіп отыр.
Ал Мәншүк, Әбілевтің пікіріне қатысты басқа да оппозиция өкілдері не деп отыр?
Әбіловтың бұл мәлімдемесіне көпшілік таңданысын білдіруде. Айта кету керек, оның президентке үміткер боламын деген емес, оппозицияның бірігіне қатысты пікірлер қызу талқылануда. Мәселен, кей ақпарат көздерінде сәуірдің 11-де Қазақстан демократиялық күштерінің форумында Қазақстанның үш оппозициялық партиясы, жалпы ұлттық социал-демократиялық, Азат және Қазақстанның коммунистік партиялар, сондай-ақ тіркелмеген Алға ұйымы өздерінің келесі парламент сайлауында парламент құрамына ену мақсатында өздерінің бірігетіндігін мәлімдеді. Делінген. Алдағы екі ай барысында олар бірігудің механизмін ойластырмақ көрінеді. Алайда Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Болат Әбілевтің мәлімдемесіне өзінің таңданысын білдірді. Сондай-ақ парламентке ену үшін оппозициялық партиялардың бірігуі керек деген пікірмен мүлдем келіспейтіндігін жеткізіп отыр. Оның пікірінше, оппозиция құжат бетінде ғана емес, шынайы өмірде өздерінің ұстанымдары мен мақсат-міндеттері мен ғана бірігу керек. Ал Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдин болса, Әбілевтің оппозицияны басқаратындығы жайында әлі сөз болмағандығын айтады. Дегенмен егер Болат президент боламын десе, іске сәтті терк болсын Әбділдин. Үкілай?
Мәншік, ал сарапшы мамандардың пікірі қандай?
Сарапшылар әзірге айтарлықтай пікір білдірмеуде. Дегенмен саясаттанушы Айдос Сарым Болат Әбілевті президентке лайықты үміткерлердің бірі ретінде көретіндігін жасырмады.
Менің түсінігімде Болат енді қазір шын мәнінде әлемдік үрдістерге сай енді қоғамдық қайраткер ретінде жетіліп келе жатқан адамдардың бірі. Президентіміз әмбебап адам болу мүмкін емес нәрсе ғой. Сондықтан енді егер шын талабы сондай болса, артынан адамдарды ерте білсе, үлкен партияларды біріктіре алса, оны неге түспеске? Әртүрлі адамдардың, әртүрлі көзқарастағы адамдардың түскені жақсы ғой біз үшін.
Ал Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұлов болса, саясаткер Әбілов турасында былай деген еді.
болот абыстын боюнда маган айткан касиеттер бар да, шыншылдык, туурашылдык, кез келген маселе боюнча өзүнүн позициясын билдирүү. А сонун катар жана кепшин түшүп жататында эми түшкөнө Болот мырзанын боюнан казак халкына жакындыкты кете байкалган алмай калабыз. Көп жагдайда мына улуттук маселелер боюнча мен бермеби, болмосо улуттук маселелерди экинчи кезекке коюу.
Мынакей Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілевтің президенттікке үміткер болуына қатысты сарапшылар пікірі осындай болды. Әкілай?
Рахмет, Мәншік саған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Сонымен Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутай Болат Әбілевтің Айтпар қоғамдық саяси дискуссия клубында өзінің президенттік сайлауға дайын түсуге дайын екендігін, оппозицияға басшылық етуге дайын екендігін мәлімдегеніне байланысты пікірлерді тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан да таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Сабарбек Нұрпейісов хабарлағандай, БТА банк қаржысын жымқыру күдігімен 32 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Және Нұрпейісовтің хабарлауынша, сот Әбіләсов пен оның сенімді тұлғаларынан БТА банк пайдасына 30 миллиард теңге немесе 200 миллион доллар төлету жөніндегі үш шағымын қанағаттандырған. Тақырыпты толығырақ сіздерге астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің сөзінше 11 адам, оның ішінде БТА банк басшылары болған Мұхтар Әбіләзов, Жақсылық Жәрімбетов және Роман Солодченкоға тұтқындау шарасы сырттай шығарылды. Соған байланысты бұл адамдарға халықаралық іздеу жарияланды деді ол.
Заочно избранные меры пресечения в виде ареста. В этой связи они были объявлены международные и межгосударственные розыски.
БТА банк басшысы болған Мұхтар Әбіләзов пен істес болған Дүйсенбеков, Дашев және Жәнібеков қамауда дейді бас прокуратураның ресми өкілі. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген қазір қамауда отырған Әбіләзовтың жиені Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әбіләзованың айтуынша, тергеушілер оның ұлы мен Әбіләзов арасындағы келісім іздеп таппады. Енді олар айып бабын өзгерту үшін тінту жүргізіп, іліп алатын бір нәрсе іздеп жатыр дейді ол. Азаттық радиосына сұхбат берген шетелде жүрген Мұхтар Әбіләзовтың өзі бағалау фирмасында істеген жиеніммен ешқандай іскерлік қатынаста болмадым деді. Оның сөзінше Дүйсенбековті туысқандық қатынастардың кесірінен тұтқындап отыр. Бас прокуратурының баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлының пікірінше айыпталушы жақ өздерін ақтау үшін осындай ақпарат таратып отыр. Әзірге БТА банктің директорлар кеңесінің төрағасы болған Мұхтар Әбіләзов ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айыпталады. Әбіләзовқа қайталана беретін жер телімдерінің кепілдігіне жасанды фирмаларға несие беріп, заңсыз ақшаны тазартып отырған деген айып тағылды. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің хабарлауынша, БТА банк басшысы болған Әбіләзовтің мүлкі тәркіленуі мүмкін. Алдын ала тергеу органдарымен анықталғандай, Әбіләзов және оның сенімді тұлғаларының меншігінде болған құрылысы бітпеген үйдегі 825 пәтер анықталды дейді ол. Және Алматы қаласының орталығында 8 кеңсе, 25 автокөлік және басқа да мүлік бар деді ол. Нұрпейісовтің хабарлауынша, прокуратура экономикалық сотына Әбіләзовтан 100 миллиард теңге немесе 670 миллион долларды өтеу жөнінде шағым берді.
Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны органами прокуратуры были поданы 19 исков по взысканию в пользу банка более 100 миллиардов тенге.
Нұрпейісовтің айтуынша прокуратура VIP санатындағы үш ұшақты, оның сыртында Ресейдің Мәскеу облысындағы жер телімдерін банк кепілдігіне қайтаруды сұрап отыр. Ресейдің Коммерсант газеті хабарлағандай, Әбіләзов БТА банкты жоғалтқаннан кейін Мәскеу қаласындағы Домодедово мекенінде 2,5 мың гектар жерінен айырылып қалуы мүмкін. Себебі бұл жер телімдері БТА банкте кепілдікте тұр деп хабарланды. Әбіләзов ол жерде қала салмақшы болған. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Әбіләзовтың адвокаты Сәлімжан Мусиннің сөзінше, тергеушілер оны іске жақындатпай отыр. Тергеушілер менен Әбіләзовтың өзі қол қойған келісімді талап етіп отыр. Ал бұл заңға қайшы, себебі мені оның туыстары жалдап отыр, дейді Сәлімжан Мусин. Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жәмкенұлы бұл жөнінде мәлімет білмейтіндігін жеткізді. Еске салсақ, Ұлттық банктің жаңа төрағасы Григорий Марченко БТА банк активтері Ресей, Украина, Грузия, Түркияда болған деген мәлімдеме жасады. Кейде бұл активтер Британия, Виргиния және Сейшел аралдарындағы офшорлық компанияларға тіркелген деді ол.
Оформлены на офшорные компании там британские, виргинские острова, сейшельские.
Марченконың сөзінше Әбләзов банктен 2 машинамен құжат алып шыққан. Әбләзов болса Азаттық радиосына берген сұхбатында ол мәліметті теріске шығарып, билік оған бәле тағып, құқық қорғау органдары арқылы оған айып тағуы мүмкін екендігін айтып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушыларын сіздерге сонымен БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовты айыптау жөнінде қылмыстық іс аясындағы прокуратураның үш шағымын қанағаттандырған сот 30 миллиард теңгеден астам ақша көлемінде банктің пайдасына шешілгендігі жайында айтып бердік. Бұл жайында бір Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов айтып отыр. Оның айтуынша, алдын ала тергеу орындары Мұхтар Әбләзов пен оның үзеңгілестеріне тиесілі салынып жатқан тұрғын үй кешеніндегі 825 пәтер мен Алматының орталығындағы 8 кеңсе ғимаратын, 25 көлік пен басқа да түрлі мүліктерді анықтап тұтқындаған екен. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Әлемдегі ең қарт адам 130 жастағы қарағандылық Сахан Досова екі бөлмелі пәтер алғанда жан басын сындырып жатып қалды. Ақш президенті Барак Обама Израиль, Палестина, Мысыр басшыларын алдағы апталарда Ақ үйге шақырып отыр. Ақш президенті Обама Иранмен қатаң тақы тікелей дипломатиялық сөйлесулер жүргізетініне уәде берді. Ақштың штаб басшылары Біріккен комитетінің басшысы Мюлен бүгін Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Ауғанстанның алғашқы ұлттық паркі ашылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Әлемнің ең қарт анасы 130 жасары Сахан Досова көптен күткен баспанасына жеткенде жамбасын аяғын сындырып жатып қалды. Сәуірдің 20-сында Украинада адамзат тарихында болған ірі апат Чернобыль оқиғасына 23 жыл толады. Қазақстандық азаматтар осы апатты залалсыздандыруға қатысқан еді. Бүгінде олардың жағдайы қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда жергілікті бюджетке қарайтын мемлекеттік қызметкерлерге төленуі тиіс жалақы берешегінің көлемі 6 миллиард теңгеден асып кеткен. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүкіл планетадағы ең қарт адам әлем анасы 130 жастағы қарағандылық Сахан Досова қаланың Көгілдір Тоғандар ауданындағы жаңа үйден екі бөлмелі пәтер алып отыр. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай Сахан Досова тұрғын үй кезегінде тіркелген арызы бойынша 1625 орыннан 1664 орынға дейін кейін жылжылтылғандығы айтылған еді. Енді Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік Сахан әженің баспаналы болғандығын хабарлап отыр.
Сахан Досованың Пришах кентіндегі тұрып жатқан үйіне сәуірдің 17-сі күні кешкі сағат 9-лар шамасында телефон арқылы қалалық тұрғын үй қоры мемлекеттік мекемесінен Сырын Камалиев атты қызметкер хабарласып, оларға пәтер бөлінгенін жайлы айтқан. Ол өз сөзінде сәуірдің 18-сі күні таңертең Көгілдір Тоғандар ықшам ауданында кездесіп, екі бөлмелі пәтерді сіздерге көрсетіп, кілтін табыстаймын депті. Уағдаласқан мерзімде жолыққан екі жақ кездесіп, аталған аудандағы 4-ші үйдегі екінші қабатта орналасқан екі бөлмелі пәтерді көреді. Көгілдір Тоғанда орналасқан үй бұрын қаңырап бос тұрып, кейінгі жылы жөндеуден өтіп, соғыс және еңбек ардагерлеріне берілген болатын. Жаңа пәтер иелерінің әзірше үйге иелік ететін құжаттары дайын болмаған. Дегенмен пәтердің жағдайы көңіл толарлықтай, алайда Сахан әженің жаңа үйге кіргендегі бірінші түнінде құлап, жамбасын сындырып алыпты. Аяғын болғанда тобығы да сынған, сосын жамбас. Сосын жаңағы жамбасына несін гипс тағуға мүмкіндік болмапты да, сол тобығының гипс таған тобығына жаңағы ағаш салып қойып, ұзын жамбасы қимылдамас үшін. Осылайша 130 жасқа келгенше шапқылап жүрген әжеміз төсек тартып жатып қалыпты.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Сахан Досова әжеміздің ертігіп қалғандығын естіп, Сахан Досованың үйіндегі Нүкен Әлкешова менде Азаттық радиосы Прагадан тікелей телефон соғып хабарласқан еді. Нүкен апайдың айтуынша, ол кісі бүгінде төсек тартып жатыр.
Нүкен апай, Сахан әже баспаналы болды деп естідік. Сол баспаналарыңыз құтты болсын. Сахан әженің көңіл күйі қалай?
Пәтер алып жатыр. Ол кісі Сахан әжемізден рахмет құттықтағандарыңызға. бірақ ол кісінің жаңа біз кірген пәтеріміздің дәрет алатын унитазы істемей қалды да сол жерде су ағып жатыр екен, сол суына тайып жығылып ол кісі жамбасын сындырып алды, жамбасы гипсте жатыр үйде.
Енді қанша уақыт жатады
ол кісіге? Енді жоқ дегенде енді 5-6 ай болады жатады дейді. Егер де біз дәрігерлер айтады, біз нақты күнін айта алмаймыз, енді бұл кісі үлкен кісі ғой, қалай сүйегі бекиді солай тұрады дейді.
Дәрігерлерден толығымен көмек болып жатыр ма, ол кісіні емдеп жатыр ма?
Ол кісіні емдеп жедел жәрдем шақырғанда ол кісіге жылдам келіп көмектерін бәрін беріп, гипсін салып беріп, уколын салып беріп келіп сөйтіп көмектесіп жатыр. Енді қарап
сахана жені көңіл күйі қалай, қиналып жатыр ма, ауырсынып?
Ол кісі енді ауырсынып жатыр, қиналып жатыр, өйткені ол кісі енді үлкен кісі ғой, қиналады, шөлдейді. Енді маған ауырғанда дәрігер шақырыңдар дейді. Менде ол үйде әлі біз документін алған жоқпыз, менде банда дәрігер шақыратындай көзінше ол үйде телефон жоқ, әлі қойылған жоқ. Енді қазіргі кезде қиналып жатыр. Енді үлкен кісі жанына батады, анау аяғын кішкене қозғаса ауырады. Енді ол кісінің жамбасына дейін гипс алған жоқ, аяғы бір оң жақ аяғы сынды, жартысында ғана салды, өйткені астына кішкене қозғалып отыруына. Соның көңіл күйі ренжіп қалды, сол нені мертігіп қалғанына.
Енді үйдің құжаттарын қашан аласыздар?
Үйдің құжаттарын енді маған кілт берген кісі, сол үйдің документін береміз деген енді айтады маған, осы апрельдің 30-сында берем, апрельдің 30-сында бермесе майдың 6-сында берем дейді. Бірақ мен оған негізі осы апрельдің 30-сына дейін болғаны жақсы еді, өйткені маған ол үйге телефон керек. Өйткені ол кісінің ауырып жаны қиналып шыққанда мен дәрігерлерді шақырғанда ол телефон маған керек болып тұрғаны. Және де ол майқұдықтың дәрігерлері айтады бізге, бұл кісінің осы жерде көгілдір тоғандарының осы жерде бізге осы жерде тіркеулі деген бізге документтері, не төлқұжаттары керек дейді. Біз күндегінде келіп қарап бәрін өзіміз қарап отырамыз дейді, бірақ бізге документ керек дейді.
Сіздер жауапкершілікке тартасыздар ма, сол әжетханадағы отыратын жерді орнатпай кеткен үшін, әжені сөйтіп мертіктірген үшін?
Білмеймін енді оны, мен енді алдарына барған жоқпын кеше бүгіндер. Анандай жағдай болып отырғанда мен қайта қайта переговорныйға жүгіре бермеймін ғой, олар кешке дейін ғана істейді, одайын жабылып. Мен енді ол кісілердің 2-30-6 дегендеріне мен сенбеймін, өйткені бірақ ауыз сөзде тұру керек қой. Мен осы жолы өзі бұл пәтерді
қозып отыр деп ойлайсыз?
Созып отыр, білмеймін енді. Мен осы пәтердің кілтін олардан мен біреуден біреу арқылы естіп барып маған осы үйді беріп, сіздер ғой осы Досова Сахан әжеге кілтті беріңіздер, мен немересімін, ол кісінің қолында менде қолхат бар деген барғанымда оның ана жаңағы үйдің кілтін беретін документті істейтін ішінде орыстың әйелдері маған айғайлап ұрсады, ждите, ждите деп. Мен ол кілтті алу үшін 5 күн жүрдім. Қаншама жолға қаншама ақшам кетті, қаншама маған
әкеп бергенмеді ма?
Әкеп берген жоқ, нервіға тиіп ананың ішіндегі жаңа кілтті беретін ішінде тағы бір кісілер маған айтады, неменеге келіп тұрсың, соның үйін береміз. Мен айттым, егер де бермесеңдер мен қазір журналистер шақырамын десем, шақыра бер, менің алдыма әкеңдер ондай журналистерді, ондай журналистер келе берсін, келсе ана Досоваға келіп жатыр, бізге келіп шыққан жоқ дейді. А бүгісінде құрметтеп үйге келіп қолына кілтін беріп құттықтаған ешқандай адам жоқ. Енді мен мына 30 апрель мен 6 майға дейін аралығындағы документті береді деген мен сенімде жоқпын, өйткені мен 5 күн жүріп мына кілтті зорға деген алған адаммын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен 130 жасында баспаналы болып отырған Сахан Досова биылғы наурыз айында өзінің 130 жасқа толған туған күнін атап өткен еді. 1879 жылы 27 наурызда дүниеге келген Сахан Досованың бүгінде 37 немере шөберелері бар. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан да оқып таныса аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сәуірдің 22-сінде Алматы қалалық сотының қадағалау алқасы Ташарған газетінің шағымын қарауды кейінге қалдырды. Қалалық соттың алқасы газет редакциясы тарапынан ұсынылған кейбір құжаттардың заң талаптарына сәйкес еместігін айтып отыр. Алайда басылым өкілдері бұл уақыт созудың бір жолы екендігін айтады. Олардың пайымдауынша ресми Астана бұл мәселеге қатысты әлі шешім шығарып үлгермеген. Айта кетейік, Қазақстан парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың шағымына байланысты сот шешіміне шағымданушы пайдасына шешім шығарған болатын. Қазіргі таңда басылым мен мақала мақала авторы Алмас Көшербаев 30 миллион теңге төлеулері қажет. Тақырыпты сотқа барып келген тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматы қалалық сотының қадағалау алқасы істі қарауда баспасөз өкілдерін кіргізген жоқ. Сот залына шақыртылған басылымның қорғаушысы Алтай Сәбденов пен Ташарғанның бас оқырманы Ермұрат Бәпидің кіргенінен шыққаны тез болды. Дәлізде жиналған жұрт алдында олар қадағалау алқасы Ташарған газетінің шағымын қарауды кейінге қалдырғандығын жеткізді. Алтай Сәбденовтің сөзіне қарағанда, қадағалау алқасы мүшелері газет редакциясы тарапынан ұсынылған кейбір құжаттардың заң талабына сәйкес еместігін айтқан.
Формальным основанием для того, чтобы не рассматривать сегодня наше
Бүгінгі істі қарастырмаудың ресми негізі ретінде алқа мүшелері кейбір құжаттардың дұрыс еместігін айтты. Олардың сөзіне қарағанда біз берген шағымда мен және заңгер Ганна Красильникованың атына сенім хаттар тіркелмеген. Алайда істің барысында олардың барлығы бар екендігін мен білемін. Алайда менің сөзімді құлағына ілген ешкім болған жоқ.
Ну, на эти вопросы суд проигнорировал, сказал, действуйте дальше.
Дейді Алтай Сабденов, ал басылымның бас оқырманы Ермұрат Бәпи, бұл істі принципті түрде соңына дейін жеткіземіз дегенді айтады.
Іс қайтарылады деп, бір 10 секундтың ішінде ғана шешім шығарды. Біз енді оны ары қарай талабын сақтап қайтадан береміз. Бұл біз үшін моральдық тұрғыда қажетті шаруа, себебі біз ары қарай жоғарғы сотқа шағымдануымыз керек, одан ары қарай қажет болатын болса халықаралық соттарға шағымдануымыз керек.
Сондай-ақ ол қазіргі таңда қалалық апелляциялық соттың шешімі өз күшіне енгендігін жеткізді. Сол себепті қазір басылымның мүмкінділігі шектеулі. Басылымның есепшоттары, мүліктері және басқа да қаржы шаруашылық мүліктері тұтқындалған. Соған қарамастан газет аптасына бір рет шығып келеді. Ермұрат Бапи өз сөзінде сөз бостандығын тұншықтырып, басылымды жабу Қазақстанға халықаралық ұйымдар алдында ешқандай абырой алып келмейтіндігін айтады.
Біздің Қазақстанның үкіметі, президенттің әкімшілігі маймылдың мәшақатымен айналысып жатыр да, ол бүгін мына өздерінің аттарына кір келтіріп, мына халықаралық ұйымдардың алдында, бүкіл дүние жүзінің алдында осылай баспасөзді тұншықтырып тұрушы мемлекет ретінде өзін көрсетеді, бірақ газет арқай шығады. Одан не пайда? Одан кім не ұтады? Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстанның саяси билігі осы сотты жүргізу жөнінде шешім шығарып отырған, нұсқау беріп түрткілеп отырған өздерінің ақылдарына келіп, мына істі қалайда ақылмен шешеді деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, парламент мәжілісінің депутаты Ромен Мадинов 2008 жылы 24 сәуірде Ташарған газетінде жарық көрген Байғұс Латифундис атты мақала өзінің ар-намысына тигенін алға тартып, газеттің меншік иесі мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп сотқа жүгінген болатын. Биылғы ақпанның 26 күні Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы журналист Алмас Көшербаев пен Ташарған газетінің шағымдарын қарап, Медеу аудандық сотының олардан Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға кесім еткен 3 миллион теңгені 10 есеге ұлғайту туралы шешім шығарған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні Алматы қалалық сотының қадағалау алқасы Тәуелсіз Ташарған газетінің Қазақстан парламенті мәжілісі депутаты Ромен Мадиновтың шағымына байланысты шығарылған сот шешіміне қатысты берген шағымын қарауды кейінге қалдырды. Сот алқасы газет редакциясы тарапынан ұсынылған кейбір құжаттардың заң талаптарына сәйкес еместігін айтып отыр, ал басылым өкілдері бұл уақыт созудың бір амалы екендігін айтып, ресми Астана бұл мәселеге қатысты шешім шығарып үлгермеген болар деуде. Биылғы ақпанның 26 күні Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы журналист Алмас Көшербаев пен Ташарған газетінің шағымдарын қарап, Медеу аудандық сотының олардан Ромен Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға кесім еткен 3 миллион теңгені тағы 10 есеге ұлғайту туралы шешім шығарған болатын. Жалпы бұл сотқа негіз болған Ромен Мадинов 2008 жылы 24 сәуірде Ташарған газетінде жарық көрген Байғұс Латифундис деген мақала өзінің ар-намысына тигендігін айтып, газеттің меншік иесі мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп сотқа жүгінген болатын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Әлемдегі